ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ผู้เปิดรายการคือดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะและพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะ
วันนี้เราก็เริ่มด้วยในช่วงเวลาตอนบ่ายๆนะคะ
ค่ะ
ก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของต้นเดือนกุมภาอยู่นะคะน้องสันใกล้เข้ามาแล้วก็คือเทศกาลแห่งความรัก
ใช่ไ
หมคะแล้วก็จะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่รู้สึกปีนี้จะถือไปเป็นเดือนมีนาคมถือไปเดือนหน้าวันมาฆบูชาม
ีน้องสันแม่นมากเลยใช่ไหมจะไปเวียนเทียนที่วัดพุทธบูชาด้วยหรือเปล่าคะ
อาจจะค่ะ
ก่อนหน้านั้นก็ต้องไปฉลองวาเลนไทน์ก่อนใช่ไหมคะ
สงสัยต้องฉลองกันที่บ้าน
ความรักนี่ก็คือไม่จำกัดใช่ไหมเป็นความรักภายในครอบครัวก็ได้นะความรักหนุ่มสาวก็ได้ความรักที่ให้โดยเผื่อแผ่นะคะไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เราก็มานำช่วงของการเปิดรายการช่วงแรกเลยค่ะนั่นคือช่วงของบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับ
อาจารย์อู๋นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณค่ะ
เข้าใจว่าอาจารย์อู๋นี่ยังมีวิญญาณของนักท่องเที่ยวอยู่นะ
คะ
ในครั้งนี้อาจารย์อู๋ก็ยังมาพาไปเที่ยวที่ไหนคะน้องสัน
ที่ต่อที่สิงคโปร์ค
่
ะ
ใช่ค่ะสิงคโปร์นี่ก็ยังมีอะไรที่เที่ยววันเดียวยังไม่จบนะอาจารย์อู๋มาภาค2นะคะก็ต้องมารอฟังละว่าอาจารย์จะพาท่านผู้ฟังนะฮะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องสิงคโปร์ภาค2อย่างไรบ้างนะคะรอติดตามนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม
่อ๋อคราวนี้ก็เป็นคิวของสันแล้วก็น้องเบนนะคะน้องเบนจะมาและคุณสันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการพัฒนาคุณสมบัติของ
สมาร์ทโฟน
สมาร์ทโฟนค่ะสมาร์ทโฟนโฟนก็คือมือถือนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะจะเป็นในแนวไหนคะคือเรื่องคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ก็คือเนื่องจากว่าณตอนนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆแบบสมาร์ทโฟนนะคะพี่ซีนมันก็คือมันดีขึ้นแล้วแต่มันยังต้องมีส่วนที่ต้องพัฒนาอีกในอนาคต
พี่ว่ามันคือตอบสนองความต้องการของยูสเซอร์นะผู้ใช้เพราะว่าผู้ใช้นี่จะบอกได้ทันทีว่าต้องการอะไรแล้วคนที่ตามการตลาดเนี่ยเขาก็รู้นะว่าเหมือนว่าเมื่อใช้ไปก็รู้ว่าอะไรขาดก็เติมนะคะมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองนะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคนใช้ก็ต้องพิจารณาเองว่าจริงๆแล้วสาระของตัวเองเนี่ยต้องการแบบไหนก็เลือกเอาเองตามความต้องการนั่นแหละ
ตามความเหมาะสม
ใช่ค่ะ
ต้นสุดท้ายค่ะพี่จีนในสาระ
นั่นก็เป็นส่วนที่ตัวดิฉันเองต้องพูดนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของนานาสาระที่เน้นในเรื่องของกายและใจนะคะวันนี้ก็ด้วยความที่รู้สึกว่าบางทีเนี่ยในฐานะของการเป็นผู้รับเนี่ยนะคะเรารับมาเรื่อยๆเนี่ยแต่เราต้องตระหนักถึงคุณค่าด้วยนะคะเพราะว่าการรับที่ถ้ามุดว่ารับแล้วไม่รู้สึกซาบซึ้งกับการรับเนี่ยบางทีเราก็จะมองข้ามสิ่งสำคัญคือคุณค่าของผู้ให้เพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องของคุณค่าของการรู้คุณค่าค่ะ
ค่ะ
คือชีวิตของอะไรที่มันเร่งรีบทุกวันนี้บางทีเนี่ยมองไปในด้านเดียวคือฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรแต่สิ่งที่ต้องย้อนกลับไปคือใครเป็นคนให้เราใช่ไหมคะแล้วเขาเหล่านั้นเขาเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนนะแล้วเราผ่านเติบโตมาได้มีใครมากมายที่เป็นส่วนที่เสริมให้เราเติบโตขึ้นมาถ้าความรู้สึกนี้มันดีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราละเอียดอ่อนและเราเข้าใจเนี่ยเราซาบซึ้งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยละเอียดแล้วก็การปฏิบัติต่อคนรอบข้างก็จะเป็นสิ่งที่นุ่มนวลแล้วก็ซาบซึ้งอ่ะนะคะความซาบซึ้งนี่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นยงใยที่ร้อยรัดนะทำให้เรารู้สึกดีอ่ะใช่ไหมคะ
อันนี้ถึงใจคนอื่น
ใช่ใช่ใช่
ที่เราลืมไปอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละอันนั้นคือความรู้สึกไงเหมือนเวลาเรารับของใครเนี่ยจันรู้สึกไหมบางทีเนี่ยเราอย่ามองที่ชิ้นของนั้นสิ่งนั้นแต่ใจที่เขาคิดถึงเราเนี่ย
ใช
่โอ้โหมันประเมินไม่ได้แล้วนะ
ใช่ค่ะ
แค่คนคิดถึงเรา
คืออย่างน้อยเขาก็คิดถึงเราค
่
ะ
ใช่เขาคิดถึงเรานะเขาถึงมีอะไรมาให้เราแล้วก็ใจที่เขาตั้งใจจะมาให้เราเราก็รู้สึกดีแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่ต้องให้รู้สึกมากๆ
อืมใช่ค่ะ
ขังก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังอะค่ะให้ลองฟังดูในเรื่องของคุณค่าของการรู้คุณค่าค่
ะ
ขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการฟัง3ช่วงดีๆของรายการ Water Authority นะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เลยเทศกาลปีใหม่มาแล้วแต่ดิฉันก็ยังไม่ลืมสัญญานะคะที่จะเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการแบกเป้ไปเที่ยวสิงคโปร์ดิฉันจุลีพรกัญจนกาลุนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำเสียงได้อยู่แล้วนะคะคราวที่แล้วดิฉันกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าแหล่งท่องเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกที่อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังให้รู้จักก็คือรูปปั้นของเมอร์ไลออนนะคะเจ้าเมอร์ไลออนเนี่ยจะเป็นรูปปั้นที่ยืนพ่นน้ำอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวกว่าล้านคนนะคะทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็อยากจะไปยืนเก็บภาพเพราะถือว่าถ้ามาถึงสิงคโปร์แล้วไม่ได้เก็บภาพคู่กับเจ้าเมอร์ไลออนเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไปไม่ถึงจุดไฮไลท์ของสิงคโปร์แต่ว่าเจ้าเมอร์ไลออนนี่ก็ไม่ได้มีหรือถ้าเรียกว่าเจ้าสิงโตทะเลนี่ก็ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็ยังมีอยู่บนเกาะเซนโตซาด้วยนะคะเมอร์ไลออนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นสิงคโปร์อย่างแท้จริงนะคะเมอร์ไลออนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของอาคารเอสพลานาดซึ่งจะต้องเดินข้ามสะพานไปนะคะของอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสิงคโปร์เมอร์ไลออนเป็นสิงโตครึ่งป่านะคะที่พ่นน้ำออกจากปากอยู่ริมแม่น้ำสิงคโปร์ซึ่งจะทำหน้าที่พ่นน้ำตลอด24ชั่วโมงทีเดียวเรียกว่าไม่มีวันหยุดพักผ่อนเหมือนกับนักท่องเที่ยวอย่างเราๆนะคะที่จะไปเที่ยวยิ่งเป็นช่วงของการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าสิงโตตัวนี้ยิ่งหยุดไม่ได้เลยล่ะค่ะต้องพ่นน้ำตลอดเวลาแต่เดิมเนี่ยสิงโตทะเลเมอร์ไลออนตัวนี้เนี่ยตั้งอยู่อีกฝั่งของสะพานเอสพลานาดห่างจากที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเพียง120เมตรต้องบอกว่าสาเหตุที่ย้ายมาตั้งตรงนี้ก็เพราะว่าความเป็นสง่าราศีของประเทศคือตั้งใจจะให้หันหน้าออกทะเลแล้วก็ไม่ถูกบดบังด้วยทัศนียภาพทำให้พ่นน้ำได้ตลอดเวลาก็ไหนว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแวะถ่ายรูปกับเจ้าสิงโตตัวนี้หลายล้านคนนะคะเมอร์ไลออนหรือสิงโตทะเลเนี่ยจะถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสิงคโปร์ในคศ1964นะคะรูปปั้นนี้มีหัวเป็นสิงโตมีร่างเป็นปลายืนอยู่บนยอดคลื่นต่อมาไม่นานนะคะทั่วโลกก็เลยถือว่า สิงโตทะเลตัวนี้ก็คือเครื่องหมายประจำชาติของประเทศสิงคโปร์แม่สิงโตแล้วก็ลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวก็มีการจับโตทะเลในวันที่15กันยายนคศ1972นะคะโดยมีประธานในขณะนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ในเวลาดังกล่าวซึ่งก็ได้แก่นายลีกวนยูนั่นเองนะคะสิงโตตัวนี้เนี่ยสูงถึง 8.6 เมตรนะคะมีน้ำหนัก70ตันทำจากวัสดุจำพวกซีเมนต์นะคะโดยช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วชื่อนายลิมนังเซงนะคะส่วนรูปปั้นสิงคโปร์ตัวที่2เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าหน่อยนะคะเล็กลงกว่าขนาดสูงแค่2เมตรแล้วก็หนัก3ตันก็ถูกสร้างขึ้นโดยนายลิมนังเซงเช่นกันนะคะแหมเรียกชื่อยากมากนะคะตัวสิงโตเนี่ยทำจากวัสดุประเภทจำพวกซีเมนต์ผิวหนังก็ทำจากกระเบื้องนะคะแล้วก็ตาทำด้วยถ้วยชาสีแดงขนาดเล็กดิฉันได้ลองไปยืนใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะคะแล้วก็เขาสามารถสร้างสัญลักษณ์ความเป็นสิงคโปร์ให้ได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกก็น่าทึ่งจิตทีเดียวนะคะผู้ออกแบบก็คือนายฟราเซอร์บรูเนอร์นะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟนะคะ หัวรูปปั้นเนี่ยเป็นสิงโตเนี่ยมันมีความหมายถึงสิงโตที่เจ้าชายสังนิลาอุตตามะนะคะเคยเห็นตอนที่พระองค์เนี่ยพบเกาะสิงกปุระนะคะในปีค.ศ.ที่11นะคะตามบันทึกของชาวมาเลย์นะคะส่วนหางที่เป็นปลาก็คือสัญลักษณ์ของเมืองโบราณเทมเสกนั่นเองนะคะมันมีความหมายว่าทะเลในภาษาญี่ปุ่นซึ่งสิงคโปร์เนี่ยถูกค้นพบมาแล้วก่อนที่เจ้าชายนิลานะคะเจ้าชายนิลานั่นน่ะนะคะจะตั้งชื่อเกาะนี้ว่าสิงกปุระนะคะซึ่งหมายถึงว่าสิงโตหรือในวงเล็บสิงก็ได้นะคะส่วนคำว่าเมืองหรือเรียกว่าปุระในภาษาสันสกฤตนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างของสิงคโปร์ที่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านของชาวประมงนะคะดิฉันได้พยายามเล่าถึงแหล่งความสำคัญของสิงคโปร์ที่ของเมืองไลออนที่เป็นสัญลักษณ์แล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่ไปสิงคโปร์นะคะนอกจากจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับเจ้าเมอร์ไลออนไม่งั้นเดี๋ยวดูเหมือนว่าเรามาไม่ถึงสิงคโปร์ยังไงอย่างนั้นนะคะถ้าใครไปแล้วก็ขอให้ได้ถ่ายสักรูปนะคะแสดงว่ามาถึงสิงคโปร์แล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะคะความทันสมัยของสิงคโปร์ที่คนใครไปก็ต้องไปเยือนก็คือกลุ่มพวกอาคารพวกบิลดิ้งสูงๆซึ่งกลุ่มอาคารที่เรียกว่าซันเทคซิตี้นะคะแล้วก็น้ำพุแห่งความมั่งคั่งกลุ่มอาคารนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับมือซ้ายของคนนะคะที่เราก็ตั้งชื่อว่าซันเทคซิตี้เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจจากชาวฮ่องกงนะคะก็ภายในตัวอาคารก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์เป็นสำนักงานนะคะก็เหมือนบ้านเราถ้าเข้าไปนะคะแต่ถ้าออกมาดูข้างนอกก็ทึ่งเหมือนกันนะว่าการเข้าสร้างอาคารเนี่ยดูออกไปแล้วมันดูแปลกจริงๆนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสร้างตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะซันเทคซิตี้นี่เป็นเมืองที่ถูกสร้างตามหลักฮวงจุ้ยอย่างแท้จริงนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถออกจากทางเดินซิตี้ลิงก์มอลล์เนี่ยเราก็สามารถเดินเลี้ยวทางซ้ายเราจะเห็นซันเทคซิตี้ซึ่งเป็นที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นเมืองที่ถูกสร้างโดยกลุ่มนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งได้รับการเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์นะคะเพื่อให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์นะคะเป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อาคารนี้ก็ยังถูกแบ่งออกเป็น5โซนหลักๆนะคะก็ประกอบไปด้วยตึกสูงถึง45ชั้นจำนวน4ตึกทีเดียวนะคะมีทั้งศูนย์แสดงสินค้าที่อยู่ที่นี่นะคะมีหลายอย่างนะคะกลุ่มอาคารนี้เนี่ยที่ออกแบบเป็นรูปฝ่ามือซ้ายก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงห่วงจุ้ยที่ดีมากแล้วก็มีน้ำพุแห่งความมั่งคั่งนะคะที่ถูกสร้างอยู่ตรงบริเวณตรงกลางตึกนะคะของซันเทคซิตี้ก็ไม่น้ำพุตรงนี้ก็จะมีลักษณะเหมือนวงเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าน้ำพุนี้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่ใหญ่แล้วก็สูงที่สุดในโลกนะคะโดยสามารถที่จะพ่นน้ำได้สูงถึง30เมตรทีเดียวในช่วงกลางคืนของทุกคืนเนี่ยก็ประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยก็จะมีการแสดงน้ำพุประกอบแสงเสียงสีนะคะแล้วก็มีเลเซอร์ที่สวยงามมากทีเดียวนะคะก็ถ้าใครไปก็คงพลาดไม่ได้นะคะตรงนี้เขามีเรื่องเล่ากันนะคะเขาเล่ากันว่าถ้าหากว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราได้เดินรอบๆสัมผัสกับน้ำพุเนี่ยก็จะโชคดีจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะคือถ้าจะให้เป็นไปตามสูตรเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเดินให้ครบรอบ3รอบนะคะแล้วก็ต้องสัมผัสน้ำพุด้วยตอนดิฉันไปเดินลองดูนะคะลองไปเดินวนไม่ได้ไปกลางคืนนะคะก็กลางวันก็วนก็รอบเดียวเห็นมีการต่อคิวเลาะวนเลยนะคะก็สัมผัสน้ำหน่อยก็จริงๆก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนบ้านเรานะคะที่ไปเดินดูตามตึกที่มีน้ำพุแต่ก็โอเคนะคะเขาก็สร้างอะไรให้มันดูอลังการนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องมาที่นี่ครบ9วันแล้วก็ทุกวันเนี่ยจะต้องทำแบบเดียวกันคือเดินใน3รอบอะไรประมาณนั้นสัมผัสน้ำพุก็จะยิ่งช่วยทำให้เกิดเป็นสิริมงคลว่างั้นนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีความร่ำรวยมั่งคั่งในชีวิตแต่คนไทยอย่างเรานะคะถ้าเกิดในฐานะนักท่องเที่ยวนะก็เป็นเรื่องยากที่เราจะกลับไปที่นั่นให้ครบ9วันอย่างที่ว่าตามสูตรเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็คงไปได้สัก 3-4 วันนะคะอย่างมากแต่ถ้าอยู่9วันเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่รวยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ซะมากกว่านะคะเพราะว่าเราคงต้องมีค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายวันข้อสำคัญคือสิงคโปร์นี่เป็นอะไรที่แพงมากทีเดียวนะคะถ้าให้อยู่เราต้องมีรายได้สูงจริงๆนะคะที่จะอยู่ได้เล่าถึงแหล่งท่องเที่ยวไปถึง2แหล่งแล้วนะคะจริงๆก็คงจะต้องควรจะเล่าเรื่องของการข้ามอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการข้ามไปเที่ยวเกาะเซนโตซาเกาะหันษาของประเทศสิงคโปร์นะคะที่จะเล่าถ้าจะเล่าก็คงเล่าไม่จบแล้วนะคะในเรื่องของการไปเที่ยวเกาะเซนโตซาถ้าอย่างนั้นเห็นจะต้องขอยกยอดที่จะเล่าเรื่องเกาะเซนโตซานะคะแหล่งกับแหล่งท่องเที่ยวไปไว้ในสัปดาห์หน้าถ้าจะดีกว่านะคะงั้นขอแนะนำเรื่องของอาหารการกินในสิงคโปร์ให้ฟังเล็กน้อยดีกว่านะคะครั้งหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องของการเที่ยวเกาะเซนโตซาก็แล้วกันนะคะสิงคโปร์มีตอนที่ดิฉันไปก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ดิฉันได้ไปกินแล้วรู้สึกมันก็ดีนะคะอย่างอันนึงที่ไปเดินเที่ยวอยู่ตามสิงคโปร์นี่ดิฉันพบไอศกรีมขนมปังรสเข็นนะคะไอศกรีมของเขาก็ค่อนข้างแปลกดีนะคะคือเป็นไอศกรีมขนมปังรสเข็นเนี่ยมันจะห่อด้วยขนมปังแบบมีขายอยู่ทั่วไปในสิงคโปร์นะคะแล้วก็ไอศกรีมรสเข็นก็จะมีหลายยี่ห้อตั้งแต่ของวอลของแมกโนเลียนะคะส่วนรสชาติของไอศกรีมก็มีให้เลือกหลากหลายทีเดียวเช่นวานิลาช็อกโกแลตช็อกโกแลตชิพสตรอเบอรี่ข้าวโพดนะคะมะม่วงราสเบอร์รี่แม้กระทั่งกลิ่นทุเรียนก็ยังมีนะคะไอศกรีมที่นี่เนี่ยแปลกตรงไหนทราบไหมคะมันเป็นท่อนเป็นแท่งเป็นท่อนนะคะเป็นแท่งท่อนสี่เหลี่ยมแล้วก็มาตัดหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะคะเวลาลูกค้าสั่งก็มีให้เลือก2แบบว่าจะเอาไอศกรีมห่อด้วยเวเฟอร์บางกรอบหรือว่าจะห่อแบบด้วยขนมปังเรนโบว์หนานุ่มก็ได้แล้วแต่ชอบทานซึ่งดิฉันก็ลองดูนะคะเป็นเวเฟอร์ก็ดีค่ะถ้าถามว่าชอบไอศกรีมอะไรที่สิงคโปร์ก็ต้องบอกว่าไอศกรีมมะม่วงเขาก็อร่อยดีนะคะก็ถ้าหากว่าใครที่ไปสิงคโปร์ก็ลองเดินเล่นแล้วก็ราคาเหรียญสิงคโปร์ต่อ1อันนะคะก็ถือว่าถูกมากแล้วสำหรับของที่ใช้ค่าใช้จ่ายเพราะค่าใช้จ่ายในสิงคโปร์นี่แพงมากแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นขนมที่เขาชอบทานก็คือพวกร้านของทอดนะคะซึ่งเป็นชื่อดังของสิงคโปร์เนี่ยต้องไปทานของทอดนะคะไม่ดิฉันไม่ทราบว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่าค่ะเป็นร้านเขาเรียกร้านโอเชงกีนะคะโอเชงกีเป็นร้านขายของทอดที่มีชื่อเสียงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่พลาดที่จะลองหาของทอดร้านนี้มาริมรสกันนะคะซึ่งก็มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะถ้าเกิดว่าไปมีมันบดนะคะมันบดก็อร่อยนะคะมันบดแต่ว่ามันบดนี่มีเครื่องกดเลยนะคะกดมันบดดิฉันไปก็ลองกดออกมากินของเขาก็หอมอร่อยเลยนะถ้วยหนึ่งประมาณสัก 1.8 เหรียญสิงคโปร์นะคะมันก็แปลกดีก็ลองกดลงมากินนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ยากนะคะเอาแก้วไปวางตรงช่องส่วนผสมแล้วก็กดปุ่มให้เครื่องเริ่มทำงานแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปในแก้วตอนแรกส่วนผสมที่ใส่ลงไปในแก้วดิฉันสังเกตดูรู้สึกว่ามันมีลักษณะเป็นน้ำเหลวๆแต่แป๊บเดียวก็เริ่มจับตัวกันเป็นมันบดอร่อยมากจริงๆราคาที่อย่างที่บอกละ 1.8 เหรียญเท่านั้นเองแหละค่ะอีกอันนึงก็เห็นจะแนะนำว่าถ้าเกิดท่านไปก็อย่าลืมรับประทานข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่นี่เป็นต้นตำรับของสิงคโปร์นะครับชื่อร้านอะไรนะบุญทองกี่นะคะไม่ออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่อยากแนะนำเรื่องข้าวมันไก่ว่าไหนๆมาแล้วก็ลองทานดูนะคะเขาบอกว่าร้านนี้มีลูกค้าไปยืนรอกันออเต็มร้านทีเดียวแต่ดิฉันขอกระซิบนิดนึงนะคะว่าลองทานแล้วที่ไหนก็อาหารสู้เมืองไทยไม่ได้นะคะพบกันใหม่ในต้นเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมัจจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาและน้องเบนเบนจมานมหาชัยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สันแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่วันนี้ค่ะพี่สันมีอะไรที่น่าสนใจ
บ่ายวันนี้เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับสัปดาห์
ก่อนเราพูดถึงเรื่อง
3G
เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็โยงมาถึงเรื่อง
โทรศัพท์
ทีนี้ว่าคราวนี้นะคะเราก็เลยหาเรื่องที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยมาฝากท่านผู้ฟังกันโทรศัพท์สมัยใหม่ที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะมันแตกต่างจากโทรศัพท์มือถือยังไงคะพี่สัน
เท่าที่รู้มาคือมันอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้คนเราจะไม่ใช้แค่โทรเข้าโทรออกรับสายแล้วแต่ว่าจะไปใช้เข้าอินเทอร์เน็ต
เล่น MP3 มีกล้องอ๋อพวกนี้เขาจะเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ล้าหลังเดี๋ยวบอกกันนะคะว่าอันนี้ที่มาของเรื่องเนี่ยนะคะโดยนิตยสาร
อ๋อนิตยสารเจ้าประจำของเราสองคนคือ Science Illustrated นะคะฉบับเดือนกุมภาพันธ์ปี2555นี่เองค่ะมีเรื่องน่าสนใจมากในคอลัมน์ของเทคโนโลยีนะคะต้องลองไปหาอ่านดูมีหลายเรื่องน่าสนใจ
ค่ะนี่เราไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่หมายถึงเราได้ข้อมูลมาจากเขา
ค่ะเป็นหนังสือที่ดีนะคะ
ค่ะทีนี้ว่าเขาก็พูดถึงว่า6คุณสมบัติล้าหลังของมือถือก็คือเน้นพวกสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละก็คือว่าเขาจะพูดถึงว่าเรื่องหน้าจอที่มันเล็กเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้เราเล่นเน็ต
เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเน็ตบุ๊ก
แล้วก็อะไรจอเล็กๆมันก็ลำบากใช่ไหมคะพี่จะดูจะอะไรบางทีโหลดแผนที่มาจอเล็กดูไม่ชัดอีกทีนี้ก็เรื่องที่สองก็คือแบตเตอรี่หมดเร็วมาก
อ๋อใช่อาจจะพอเราใช้งานหลายเก
ินอะไรเขาเรียกว่าคุณสมบัติมันเยอะหน้าจอใหญ่หรืออะไรงี้แล้วแบตเนี่ยนะคะมันก็เลยกินเยอะมาก
ใช้งานได้น้อยลง
แล้วก็เรื่องที่สามก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าเกินไป
เป็นไปได้
นะคะต่อไปก็คือคุณข้อ4ที่ยังล้าหลังก็คือโทรศัพท์เนี่ยใหญ่แล้วก็หนัก
ใช่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์จะเกือบเท่ากระบอกน้ำใช่ไหม
ก็คือถ้าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงโทรศัพท์ที่เน้นโทรอย่างเดียวนะอันนั้นจะเล็ก
ๆ
สมาร์ทโฟนก็คือว่าต้องมีเล่น MP3 ต่อเชื่อมเน็ต Facebook เป็นกล้องมันก็หลังๆมันจะเป็นรุ่นใหญ่ๆเนาะ
ใช
่แล้วก็เขาก็เลยมันก็แล้วก็น้ำหนักมันก็จะมีน้ำหนักด้วยเสร็จแล้วก็แป้นพิมพ์เล็กใช้ยาก
ใช่ค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะจอก็เล็กแล้วก็แป้นพิมพ์ก็เล็กเวลาจะพิมพ์อะไรทีลำบากเหมือนกันนะบางทีนิ้วจิ้มไปเนี่ยมันไปโดนปุ่มข้างๆ
ใช่ค่ะทำให้อาจจะต้องแบบว่าไอ้นี่นิดนึง
กรีดนิ้ว
รูปนิ้วนิดนึงให้แบบว่าให้เล็ก
ใช่แล้วก็มีเรื่องการทำงานที่ไม่เร็วเพียงพอก็คืออาจจะต้องโหลดรูปโหลดอะไรแล้วมันก็เลยทำให้เสียเวลาในการโหลดอะไรต่างๆขึ้นมาทีนี้ว่าโชคดีนะคะที่สมัยนี้เรามีการพัฒนาก็คือว่ากลุ่มคนที่ผลิตเนี่ยเขาก็จะดูจุดด้อยเหล่านี้แหละที่เป็นจุดล้าหลังแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาจะมุ่งไปสู่นี่เลยนะพี่ซันอีกหน่อยเนี่ยเราจะโทรศัพท์มือถือจะเข้าใจคำพูดของเรานะสั่งงานด้วยคำพูด
เสียง
ใช่น้ำหนักเบาแล้วก็จอมเล็กใช่ไหมแต่ถ้าจอใหญ่นี่มันก็เครื่องใหญ
่เขาก็ต้องหาวิธีที่จะทำไงให้จอมันใหญ่โดยที
่ทำไงคะ
ใช้ง่าย
พี่ซันว่าเขาทำไง
อ่านแล้วก็เลยรู้ทำจอให้ม้วนงอโค้งไงแปลกไหมคะ
ใช่
เด
ี๋
ยวลองฟังกันดูเน
า
ะ
แล้วก็อะไรอีกนะที่เขาพัฒนาแล้วก็อ๋อเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็คือให้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราพูดเรื่องพวกนี้กันหน่อยว่าเขาพัฒนากันยังไงแล้วพอถ้ามีเวลาเหลือค่อยมาดูว่าวิวัฒนาการของโทรศัพท์เนี่ยมันมีมายังไงทีนี้เรื่องแรกเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็วมากอันนี้เขาก็กำลังพัฒนา
ใช
่มันจะเป็นตัวอะไรคะพี่ซันตัวเก็บประจุไฟ
ยวดด้วยนะไม่รู้มาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไรต้องไปหา
ใช่ค่ะก็คือว่าสามารถอัดประจุเขาจะบอกว่าพัฒนาให้สามารถชาร์จอะค่ะก็คืออัดประจุใหม่เนี่ยภายในไม่กี่วินาทีก็คือจะได้โทรศัพท์ที่คุณสมบัติเยอะๆเครื่องใหญ่ๆจะได้ไม่ต้องชาร์จนานกว่ามันจะเต็ม
ใช่
นั่นแหละก็ชาร์จเร็วขึ้นแล้วก็เก็บไฟได้นานขึ้น
อ
ย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือในอนาคตนะคะอาจจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตด้วยนะคะก็คือพลังงานอาจจะมาจากการเคลื่อนไหวของเราหรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได
้
เราก็รอกันต่อไปแล้วก็มีค่ายหนึ่งโตชิบะใช่ไหมคะก็คือพัฒนาเซลล์พลังงานขนาดเล็กที่เติมประจุด้วยเมทานอลนะคะพี่ซัน
เ
พื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือ
ค่ะ
เมทานอลนี่มันเป็นอะไร
เป็นแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่งเป็นพวกแอลกอฮอล
์ทีนี้ว่าเรื่องต่อไปที่เขาบอกล้าหลังอะไรนะคะพี่ซันแป้นพิมพ์เล็กใช้ยาก
ใช่
อันนี้เขาจะทำยังไงนะคะพี
่แป้นพิมพ์เล็กใช้ยากก็เลยต้องใช้เสียงซะเลยที่เมื่อกี้น้องเบนเกริ่นตอนแรกก็คือเดี๋ยวหน่อยมันจะเข้าใจคำพูดของผู้ใช
้ตอนนี้เขาบอกว่ามีบ้างแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ด้วยเสียงก็คือเขาบอกว่าตอนนี้การค้นหาด้วยเสียงทางสมาร์ทโฟนผ่าน Google Voice Search
ใช่ Google เป็นคิดคนขึ้นมา
ใช่ก็คือทำได้แล้วใน25ภาษา
ใช่อยากหาคำไหนก็พูดออกไป
คำที่ต้องการ
ใช
่
ค
่
ะ
นะคะแล้วก็ Google เนี่ยก็จะส่งผลการค้นหากลับไปทางหน้าจอโทรศัพท์อันนี้ต้องย้ำกันนะคะว่าเป็นสมาร์ทโฟนนะโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเน้นโทร
รับสายโทรเข้าโทรออก
มันก็คือยังไม่รองรับคุณสมบัตินี
้ใช่ค่ะ
เขาก็บอกตอนนี้ระบบทำงานได้ดีพอสมควรแต่ว่าถ้าภาษาพูดเป็นประโยคเนี่ยยังพัฒนาอยู่
ใช่ก็คงทำยากเหมือนกันเนาะ
เนาะแม้แต่คำเนี่ยก็ต้องพูดให้น่าจะต้องพูดให้ชัดเจนนะ
เหมือนกันด้วยเนาะน้ำหนักเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเนาะ
เผอิญเราก็ไม่มีเครื่อง ที่มีคุณสมบัติแบบนี้มาทดลองซะด้วยเดี๋ยวเราอาจจะไปลองสอบถามคนที่เขามีคุณสมบัติแบบเนี้ยว่าเขาลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะพี่ซันเขาจะมีเทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพที่ก้าวหน้าถึงขนาดว่าคนที่รู้ตัวคนที่ถูกถ่ายภาพ
ว่าเป็นใครเลย
ใช่ก็คือว่าพอถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่า Google เนี่ยก็จะเป็น
ใช้โปรแกรมหนึ่ง
Google อะคะ
ใช่ค่ะใช่
จะที่รู้จำภาพที่โทรศัพท์เห็นแล้วก็ค้นหาข้อมูลกลับมาให้ด้วย
โอ้โหก็เหมือนกับว่าเท่าที่พี่เข้าใจของใส่ก็คือถ้าคนนั้นน่ะน่าจะมีรูปอยู่ในเว็บไซต์อะไรสักอย่างเนาะแล้ว Google มันก็เลยใช้โปรแกรมนี้เสิร์ชได้
อ่ะไม่น่าใจ
ไม่น่าจะหาเจอ
พี่ซันเคยค้นหาชื่อตัวเองในเน็ตมั้ยแล้วมีรูปมั้ย
มีรูปเพราะว่ารูปที่ไปอยู่ในเว็บไซต์ไงเว็บไซต์
พนักงาน
ค
่
ะ
ก็คือสมัยทุกวันเนี้ยพนักงานนี่ก็จะมี
รูป
มีเขาเรียกว่าหน้าที่ให้ดูว่าบุคลากรของเรามีใครบ้างเพราะนั้นเนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะเราต้องติดต่อคนคนนี้หน้าตายังไงก็ลองเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดูนะคะ
ส่วนใหญ่จะใส่รูปไว้แล้ว
แล้วก็เข้าไปมันจะมีให้ค้นหาชื่อคนเนี้ยก็เข้ามาอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเวลามาติดต่ออะไรก็จะติดต่ออาจจะหาได้ง่ายขึ้นตอนนี้เขาก็พยายามว่าทำรูปให้เป็นปัจจุบันนะคะทีนี้ก็เนี่ยค่ะเทคโนโลยีนี้หนูว่าดีก็ดีแต่ว่าแง่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะคะพี่บางทีเราไป
อันตราย
เราถูกถ่ายรูปโดยคนที่ไม่รู้จัก
ใช่
แล้วเขาก็ได้ข้อมูลเราหมดเลยนะ
เลย
ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าเขาไม่รู้เขามีอะไรสำหรับป้องกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อมูลที่ได้ก็คงจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราเปิดเผยได้นั่นแหละเพราะว่าข้อมูลที่เรายอมให้ใส่ในสื่อทั่วๆไปมันก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเปิดเผยได
้แต่ทางที่ดีก็คือถ้าเกิดใช้สังคมออนไลน์อ่ะพี่ว่าเราไม่ควรใส่ข้อมูลที่
เป็นข้อมูลลับ
มาก
ๆนะคะ
ใช่
ก็ต่อไปข้อต่อไปคือข้อที่3ที่เขากำลังจะปรับปรุงก็คือโทรศัพท์ที่ใหญ่แล้วก็หนักเกินไป
จริง
อันนี้เขาทำยังไงนะคะพี่ซัน
ก็คือเหมือนกับว่าจะคือสมาร์ทโฟนมันจะมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่น้องเบนบอกใช่ป่ะคะเขาก็เหมือนกับว่าจะทำไอตัวที่ประมวลผลแล้วเอา
ให้ประมวลผลร่วมกันนะคะ
รวมเข้าไปอยู่ในวงจรเล็กๆได้อะแล้วพอรวมได้ปุ๊บมันก็
จะทำให้ขนาดโทรศัพท์ด้านนอกเนี่ยเล็กลงได้
ใช่อันนี้เข้าใจว่าไอ้แผ่นที่บรรจุแอปพลิเคชันพวกนี้มันยังใหญ่อยู
่
โทรศ
ั
พท์มันก็เลยใหญ่ตาม
อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปเรื่องจอค่ะจอที่เล็กเกินไปพี่ซันคะน่าสนใจมากจอภาพที่งอได
้ค่ะ
มันในนี้เขากล่าวถึงที่มีที่ไหนนะคะพี่ซันที่ผลิตซัมซุง
ใช่ค่ะเป็นจอ LED ด้วยเนอะ
มันอะไรนะคะพี
่
มัน OLED ป่ะที่งอได้อะค่ะอ๋อ LED in C
ค่ะย่อว่า OLED
ค่ะก็คือเขาบอกว่าอันนี้จอ LED in C เนี่ยนะคะหรือ OLED ทุกวันนี้ล่าสุดถ้าเกิดเราไปดูจอเราไปดูทีวีเนี่ยแต่ก่อนเราจะใช้ LCD แต่ทุกวันนี้มันจะมี LED ซึ่งเขาบอกว่าทำคุณสมบัติของเขาคือภาพคมชัดมากขึ้น
ละเอียดสูง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้อันนี้ล้ำขึ้นอีกก็คือ LED in C เขาบอกว่าตอบสนองรวดเร็วสีสดใสแล้วก็กินไฟน้อยกว่า LED แบบเดิ
ม
ล่าสุด Samsung นะคะจะได้สาธิตจอภาพแบบงอได้ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือด้วยนะพอกลางออกเนี่ยจะให้พื้นที่จอที่ใหญ่กว่าจอสมาร์ทโฟนปกติถึง2เท่า
ก็เหมือนเนี่ยเหมือนที่เราดูในหนังนะเท่าที่เราเห็นภาพในหนังสือเล่มนี
้
แบบว่าเพื่อแบบว่ามีจอขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
อุ้ยในหนังมันถึงขนาดไม่มีจอฉายไปกับผนังซึ่งเขามีการพูดถึงนะคะเขาบอกว่าเอาเรื่องจอภาพที่งอได้ก่อนนะคะเขาบอกว่าSamsung จะเริ่มใส่การผลิตจอภาพงอได้ในกลางปี2012ก็คือ
ปีนี้นั่นเอง
ปีนี
้15
ใช่ป่ะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานก็จะมีจอบางเฉียดที่ม้วนเก็บได้แน่นมากซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันก็ทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถมีจอขนาดใหญ
่
แต่ว่าไม่ได้เพิ่มขนาดโทรศัพท
์สำหรับคนที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ต
แล้วเขาบอกด้วยซ้ำนะคะว่านักวิทยาศาสตร์บางคนกำลังทดลองเลิกใช้จอภาพด้วยก็คืออย่างที่หนูพูดเมื่อกี้ที่เราเห็นจากหนังโทรศัพท์มือถือติดเครื่องฉายขนาดเล็กฉายภาพลงบนพื้นผิวที่เหมาะสมอย่างเช่นฝาผนังแล้วก็อาจจะพัฒนาไปถึงสร้างภาพวิดีทัศน์สามมิติได้ด้วยคิดดูสิคะอีกหน่อยโทรศัพท์มือถือสามารถดูหนังได
้ค่ะ
แล้วก็หนังสามมิติได้ด้วยอันนี้เป็นอนาคต
แล้วต่อไปมันจะทำให้แต่ละบ้านเลิกซื้อโทรทัศน์ไหม
หรือว่าจอมันไม่ใหญ่พอนะใช่ไหมเพราะเราดูทีวีเราก็จะชอบดูจอใหญ่แต่ว่าไม่ยังไม่เสียสายตาคือไม่ใช่ใหญ่มากจนมันจ้าแต่โทรศัพท์เนี่ยถึงทำจอใหญ่ยังไงก็คงไม่ถึงขนาดดึงออกมาได้29นิ้ว
อ่ะคงหน่อยเดินไปไหนอาจจะมีเห็นจอลอยอยู่ตามถนนใช้โทรศัพท์ดูอินเทอร์เน็ตกันหมด
เออเป็นไปได้ละค่ะพี
่
ส่วนต่อไปการทำงานที่ไม่เร็วพอเขาใช้อะไรเข้ามาช่วยค่ะพี่
เขาใช้เขาเรียกว่าอะไร
การคำนวณใน
คำนวณ
ในคลาว
ใช่ก็คือคลาวนี้ตะกี้ที่หาข้อมูลมาสดร้อนคลาวนี้เป็นระบบเขาเรียกเต็มๆว่าคลาวคอมพิวติ้งมันเป็นเหมือนกับว่าสมมติว่าคณะเราเนี่ยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในคณะเราทุกเครื่องแต่ว่ามีหน่วยงานนึงเนี่ยคอยดูแลเหมือนกับว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่
อม
แล้วก็ไปประมวลผลกลางทางอ
่ะก็คือให้เขาประมวลผลให้
ใช่ใช่
คือเครื่องโทรศัพท์ไม่ต้องประมวลผลเองเพราะว่าเวลาประมวลผลเนี่ยมันจะใช้ทั้งเขาเรียกอะไรมันต้องวิเคราะห์ผลประมวลผลมันทำให้โทรศัพท์ช้า
ก็
ส่งไปประมวลผลที่อื่นพอได้ผลแล้ว
กลับมาก็สั่งกลับมาเร็วๆอะไรเงี้ย
โอ
้แปลกดี
เหมือนเราสั่งไอ้นี่ไหมเหมือนเราสั่งอาหารมากินเราแค่โทรสั่งป่ะแล้วเขาก็ไปทำให้เรา
อ
่ะแล้วสักพักนึงเขาก็มาส่งเราก็ไม่ต้องทำงานหนักเอง
ใช่ใช่
เราไม่ต้องมาเตรียมซื้อของ
ไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองเงิน
ไม่ต้องออก
ไ
ม่ต้องออกไปซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องทำไม่ต้องอะไรเลย
ใช่
นั่นแหละค่ะ
มันง่ายนะ
โอ้แล้วเรื่องสุดท้ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้าเกินไปเขาทำยังไงคะพี่สัน
อันนี้ก็ที่เราพูดถึงคราวที่แล้วพูดถึงระบบ 3G นี่เขาจะมี
4G
ใช่
ตาแล้วหนูเพิ่งได้ยินนะคะเนี่ย
ค่ะเขาบอกว่าใกล้จะมาแล้วนะระบบ 4G เนี
่
ย
แล้วที่นี้ยังไงคะพี่มันจะช่วยให
้ก็คือทำให้
เครือข่ายเร็วมากขึ้น
ใช่มีความเร็วมากขึ้นเช่นจากแบบว่าจาก80เมกะบิตเป็น100เมกะบิตอะไรอย่างเงี
้
ย
อ๋อแล้วก็ดูต่อไปในอนาคตเนอะ
นั่นก็คือเรื่องที่เรามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังฟังช่วงต่อไปของ Motor Variety ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องเบนกับซันนะก็จะเอาเรื่อง
เทคโนโลยี
วิวัฒนาการของโทรศัพท์ด้วยมาพูดต่อ
ค่ะ
โอเคก็ช่วงนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
อ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวารตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในสัปดาห์นี้ก็คงจะเน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจนะคะก็เลยมีเรื่องที่อยากจะสนทนากับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราคงจะต้องนึกถึงนะคะว่าเรื่องของการเลี้ยงดูเราลองมาคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงดูเยาวชนหรือว่าเด็กๆนะคะกว่าที่คนเราจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหลายครั้งการให้นะคะหลานของเราเนี่ยเราอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่านั่นคือวิธีการที่พ่อแม่ทั้งหลายจะเลี้ยงลูกของตนเองเนี่ยเราอาจจะต้องถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่เราให้นั้นเป็นการให้ในทางเดียวหรือว่ามีการสอนที่จะทำให้เขาเนี่ยได้คิดถึงในมุมกลับด้วยหรือเปล่าในฐานะของคนที่เป็นผู้รับเนี่ยบางทีก็อาจจะรับโดยอัตโนมัติหรือว่ารับโดยที่ไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าในเรื่องที่ดิฉันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีมิตรสหายนะคะได้ส่งเรื่องมาให้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งดิฉันมองดูแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีสาระที่น่าสนใจมากทีเดียวหัวข้อของเรื่องนี้ตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องของคุณค่าแห่งการรู้คุณค่าค่ะจริงๆถ้าเราจะพูดแบบภาษาถ้าจะเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการสำนึกในบุญคุณอะไรต่างๆแต่ดูเหมือนมันจะเป็นคำพูดที่เป็นการทวงมากเกินไปนะคะจริงๆก็คือการตระหนักถึงคุณค่านั่นเองนะคะว่าสิ่งที่เราได้รับมานั้นมันมีคุณค่าหรือว่ามีสิ่งที่มีคุณค่าต่อความรู้สึกหรือว่าการเจริญเติบโตหรือว่าการพัฒนาการของเราอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องของการให้เช่นกันนะคะเรื่องก็เริ่มขึ้นมาว่าเป็นเรื่องของหนุ่มคนหนึ่งนะคะหนุ่มน้อยนะคะที่เพิ่งจบการศึกษาค่ะผลการเรียนของเขาเองนั้นดีเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วก็ไปสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกไปแล้วเนี่ยผู้อำนวยการก็เรียกเขาไปสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนตัดสินใจค่ะผู้อำนวยการเห็นข้อมูลในประวัติของเด็กหนุ่มคนนี้นะคะว่ามีผลการเรียนที่เป็นเลิศนะคะในทุกวิชาตลอดมานับตั้งแต่อุดมศึกษาจนจบมหาวิทยาลัยนะคะไม่ปรากฏเลยว่าหนุ่มคนนี้จะทำคะแนนตกเลยเรียกว่าเรียนได้ดีเยี่ยมดังนั้นผู้อำนวยการก็เลยเริ่มคำถามว่าเธอเคยได้รับทุนการศึกษาอะไรหรือเปล่าเด็กหนุ่มคนนี้ก็ตอบว่าไม่เคยครับผู้อำนวยการก็เลยถามต่อนะคะว่าคุณพ่อของเธอเป็นคนจ่ายค่าเราเรียนให้ใช่ไหมเด็กหนุ่มก็ตอบว่าคุณพ่อน่ะเสียไปตั้งแต่ผมอายุ1ขวบเองครับคุณแม่ต่างหากที่เป็นคนจ่ายค่าเราเรียนให้ผมผู้อำนวยการก็เลยถามต่อนะคะว่าแล้วคุณแม่ของเธอทำงานที่ไหนล่ะเด็กหนุ่มตอบว่าคุณแม่ของผมทำงานซักรีดผู้อำนวยการก็เลยขอดูมือของเขาเด็กหนุ่มยื่นมือที่เรียบลื่นไม่มีที่ติให้ผู้อำนวยการดูค่ะผู้อำนวยการถามต่อว่าเธอเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ของเธอทำงานบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่เคยครับคุณแม่ต้องการให้ผมเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆคุณแม่ซักผ้าได้เร็วกว่าผมด้วยครับผู้อำนวยการก็เลยบอกว่างั้นมีเรื่องให้เธอทำอย่างหนึ่งนะวันนี้เธอกลับไปที่บ้านแล้วไปช่วยล้างมือของคุณแม่ของเธอแล้วกลับมาพบฉันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าด้วยความมั่นใจว่าโอกาสที่จะได้ทำงานเนี่ยมีสูงมากเขากลับไปถึงบ้านจึงเต็มใจมากที่จะล้างมือให้แม่ของเขานะคะคุณแม่เองก็รู้สึกประหลาดใจและคนหวั่นในใจเธอส่งมือไปให้ลูกค่ะเด็กหนุ่มน้อยก็ค่อยๆล้างมือให้แม่นะคะแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเขาก็เพิ่งจะรู้วันนี้เองนะคะว่ามือของแม่เขานั้นช่างเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยริ้วรอยขูดข่วนมีบางแผลเนี่ยพอโดนน้ำก็ทำให้แม่เจ็บปวดจนตัวสั่นระริกนี่เป็นครั้งแรกที่เด็กหนุ่มตระหนักว่ามือคู่นี้เองที่ซักเสื้อผ้าทุกวันเพื่อหารายได้มาส่งเสียให้เขาได้เล่าเรียนรอยแผลเหล่านี้คือราคาที่แม่ต้องจ่ายไปเพื่อความสำเร็จในการศึกษาของเขาเพื่อผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วก็เพื่ออนาคตของเขาด้วยคืนนั้นสองแม่ลูกคุยกันอยู่นานนะคะพอเช้าวันต่อมาเด็กหนุ่มก็เดินทางไปที่ออฟฟิศของผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการก็สังเกตเห็นน้ำตาในดวงตาของเขาก็เลยถามขึ้นว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเมื่อคืนที่บ้านเนี่ยเธอทำอะไรบ้างแล้วเธอได้บทเรียนอะไรบ้างเด็กหนุ่มคนนี้เขาเป็นเด็กฉลาดนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วนะคะเขาก็ตอบทันทีเลยว่าผมไปล้างมือให้คุณแม่ครับแล้วก็ช่วยแม่ซักผ้าที่เหลือจนเสร็จผู้อำนวยการบอกต่อว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเธอรู้สึกยังไงเด็กหนุ่มก็เลยตอบว่าข้อหนึ่งผมได้รู้ซึ้งแล้วครับว่าคำว่าสำนึกในบุญคุณคือถ้าไม่มีแม่คงไม่มีความสำเร็จของผมข้อสองผมไปช่วยแม่ทำงานผมรู้เลยว่ามันยากลำบากยังไงกว่าจะออกมาเป็นผ้าที่เสร็จเรียบร้อยส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะคะส่วนข้อที่สามผมก็เรียนรู้ถึงความสำคัญของความผูกพันในครอบครัวผู้อำนวยการก็เลยบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เธอรู้นะฉันอยากให้คนที่รู้ค่าของการได้รับความช่วยเหลือฉันอยากให้คนเข้าใจถึงความลำบากของใครสักคนหนึ่งในการที่จะทำอะไรมาสักอย่างหนึ่ง และสุดท้ายเนี่ยฉันอยากได้คนที่ไม่ได้ตั้งเงินเป็นเป้าหมายในชีวิตเพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้จัดการให้ฉันเป็นอันว่าตกลงฉันจะรับเธอไว้ทำงานในเวลาต่อมาเด็กคนนี้ก็ได้รับงานให้ทำเพิ่มขึ้นนะคะได้รับความนับถือและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างทุกคนก็ทำงานเป็นทีมอย่างขยันขันแข็งและกิจการของบริษัทก็เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีเรื่องเล่าเรื่องนี้คงสะท้อนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนะคะว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นมาได้นั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมนะคะแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าทุกๆช่วงของชีวิตนั้นเราได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะจากคนที่อยู่รอบตัวเรานะคะเราเติบโตมาได้เพราะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละให้กับเรารวมทั้งเราอาจจะในที่ทำงานเราก็อาจจะมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเราช่วยเทรนวิชาความรู้ให้เราให้กำลังใจเราและอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราได้จากคนรอบข้างนะคะบทเรียนของชีวิตนั้นไม่ได้มาจากเราเพียงฝ่ายเดียวนะคะสิ่งหลายอย่างนั้นมาจากประสบการณ์ที่แวดล้อมมาจากผู้คนที่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเราคงจะต้องมองทุกอย่างให้เห็นเป็นคุณค่าแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตระหนักดีว่าทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดเพียงแค่ความสำเร็จจากตัวเราเพียงฝ่ายเดียวนะคะทุกคนก็มีส่วนที่จะเสริมให้เรามีคุณค่ามากขึ้นทุกวันจนเป็นคนที่มีความสามารถถ้าหากเราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักนะหรือว่ามีการเลี้ยงดูหรือว่าการฝึกฝนให้เขามองย้อนกลับไปเนี่ยและได้ให้เห็นคุณค่าเหล่านี้ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยไม่เป็นคนที่มองข้ามสิ่งที่อาจจะดูเหมือนว่าเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความสำคัญมากๆทีเดียวที่เราได้รับจากทุกคนที่ให้เราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถูกตามใจจนเป็นนิสัยนะคะแล้วก็รับทุกอย่างได้ทุกอย่างตามที่ต้องการนิสัยของเขาก็อาจจะกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวแล้วมองแต่ตัวเองนะคะมองทางเดียวแต่ไม่เคยมองย้อนกลับนะคะบางทีก็กลายเป็นการเพาะนิสัยเห็นแก่ตัวโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะคะอาจจะไม่เคยสนใจความเหนื่อยยากของพ่อแม่รู้แต่ว่าฉันมีหน้าที่รับฝ่ายเดียวอันนั้นก็คือสิ่งที่น่ากลัวมากทีเดียวนะคะถ้าเราเลี้ยงลูกให้ลูกไม่รู้สึกตระหนักถึงสิ่งที่คุณควรจะให้คุณค่ากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะแล้วเมื่อถึงวัยทำงานทุกคนก็คาดหวังว่าทุกคนใครๆก็ต้องมาเชื่อฟังเขาโดยที่เขาไม่เคยคิดย้อนกลับไปอีกเช่นกันนะคะอีกด้านหนึ่งที่คนอื่นทำให้เขานะคะและในตอนที่เขาเป็นผู้จัดการเขาก็อาจจะไม่มีวันรู้เลยว่าลูกจ้างนั้นเข้ามาด้วยชีวิตที่ลำบากลำบนอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการกล่าวโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคนลักษณะนี้อาจจะทำงานได้อาจจะประสบความสำเร็จช่วงหนึ่งนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาอาจจะไม่สำเนียกถึงคุณค่าของความสำเร็จก็เป็นได้นะคะอาจจะคร่ำครวญเครียดครึ่งนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่เคยพอนะคะนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนอาจจะต้องย้อนกลับมาคิดนะคะว่าการให้นั้นน่ะจะต้องให้อย่างดีแล้วก็มีสติแล้วก็ให้เขาได้ย้อนคิดในสองทางด้วยนะคะถ้าหากเราเป็นพ่อแม่นะคะเราก็คงถามนะคะว่าเรากำลังให้ความรักของลูกเนี่ยแบบไหนสิ่งที่เราให้นั้นกำลังจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาหรือว่าทำลายตัวเขาด้วยหรือเปล่านะคะเราคงต้องมีสิ่งที่เป็นบทเรียนหรือว่าสะท้อนให้เขาเห็นในอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่เพียงแต่คาดหวังที่จะรับเพียงฝ่ายเดียวค่ะแน่นอนนะคะสิ่งสำคัญที่ลูกของเรานะคะเยาวชนของเรานะควรจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของคุณค่าของความพยายามนะคะคุณค่าของความยากลำบากแล้วก็คุณค่าของความทุ่มเทของคนรอบตัวที่เขามีส่วนที่จะผลักดันให้เราก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสำเร็จเช่นกันนะคะการรู้คุณค่านี้ก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับหน่วยงานหรือที่ทำงานหรือในทีมของเราได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มองกันอย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากบทเรียนในเรื่องของคุณค่าแห่งการรู้คุณค่านั้นให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทางบ้านนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ